Hjertelig velkommen til denne ukas podcast, Udius og Blågis. Veldig velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udius.
Tusen hjertelig takk, Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør.
Tusen hjertelig takk. Og i dag, en spesiell varm velkommen til politisk journalist I Fædrelandsvennen, Marit Elisabeth Strand.
Tusen takk.
Det jo en voldsom ære for deg å debutere I denne podcasten.
Veldig. Jeg jo fast lytter, så det her var skikkelig stas.
Jeg tror dette på dette, høyere enn dette kommer ikke du som politisk journalist I Fædrelandsvennen.
Nei, det her må toppe CV'en for evig alltid, tror jeg.
Ja. Veldig bra. Du, dere var jo begge to I bystyret tidligere denne uka. Det nye bystyret hvor Jan Oddvar Skisland litt tidlig I møtet ble klappet veldig varmt og lenge av. Og så overtok det nye Mathias Bernander. Og jeg må spørre først, han fikk en sånn varm avsked, Jan Oddvar Skisland, Marit?
Ja, veldig. Også Norunn Tveiten Benestad, som den som foreslo Mathias Bernander, benytte anledningen til å takke Skisland. Og han fikk jo også mange gode ord fra Bernander etter at valget var tatt, så det var stående applaus og blomster på veien ut.
Hva la Mathias Bernander vekt på I sin avsked da til Jan Oddvar Skisland, hva sa han?
Det var jo det at han hadde løftet viktige saker og satt Kristiansand på kartet og ja, holdt orden på bystyret så godt han kan.
Ja.
Og så trakk han fram som person, som menneske, ga han veldig fine ord. Og alt I alt så var det jo en sånn høytidsstund demokratisk, når vi ser på en måte det presset som demokratier rundt forbi verden utsatt for. Og så I bystyresalen I Kristiansand så skjer maktskiftet gjennom stående applaus til avtroppende ordfører og veldig gode ord og åpenbart veldig god kjemi mellom Mathias Bernander og Jan Oddvar Skisland. Så det var på en måte litt rørende å være til stede ved.
Ja, og han har jo vært leder av bystyret I en turbulent tid, I et turbulent bystyre. Men selv for politiske motstandere, Jan Oddvar Skisland jo en veldig likandes kar. Det ikke så mye, han ikke Kristiansands slemmeste mann.
Nei, det tror jeg aldri han har blitt beskyttet.
Nei, det han ikke.
Og han jo en som ser det gode i mennesket, og han var samtidig veldig lettet, tror jeg, over at denne tunge perioden var over, og da han liksom hadde, da han hadde overrakt ordførerkjede, og de hadde klemt hverandre, Så tuslet Jan Oddvar Skisland da ned og skulle ut døra, og så kom inn løpende og sa, du glemte noe, så han skulle ut, så han hadde glemt å ta med seg den store blomsterbuketten som takk for de fire årene, så fikk han med seg det, og så gikk han ut på plassen og fortalte vel i en sag hos oss at han skulle hjem og spise middag med kona, og så ut og jogge.
Ja, det var sikkert en fin kveld for Skisland. Du, lettelse, sier du, Vidar, det var jo god stemning I bystyret når dere rapporterte derfra tidligere uka. Det litt sånn lettelse I hele bystyret at det en ny æra kanskje nå, forhåpentligvis, en ny giv, litt mer altså duket for, uavhengig av styret der nå, at det duket for en mer sånn renslig og ryddig og litt sivilisert debatt, eller? Marit, hva tenker du?
Jo, det virker jo sånn. Nå det jo en del utskiftning av representanter også. Det mange som har holdt på lenge som har gått ut, og det har kommet flere nye inn. Så det markerer jo kanskje også litt sånn starten på noe nytt. Mm. Vi kommer til å høre mange nye stemmer, og nå det jo en politisk plattform som ligger til grunn, og ja, det har på en måte allerede staket litt sånn ut hvordan denne perioden kommer til å bli.
Du, jeg tenkte på det med den politiske plattformen, for det jo altså nå et ganske stort flertall I bystyret. Du har jo skrevet litt om det på kommentarplass videre, at nå kan de sette I gang litt prosjekter og sånn. Det blir et mer stabilt styre, forutsigbart styre. Hva de store, viktige sakene å følge med på fremover nå, egentlig? Hva kan bli debattene, de ideologiske debattene nå? Vil det være noen, eller vil det dø litt ut fordi at maktbalansen I bystyret så
Nei, jeg tror det vil fremdeles være spisse politiske diskusjoner fremover, men at det blir mindre dramatikk rundt det, tror jeg samtidig. Delvis fordi at flere av sakene som skapte voldsom splid og polarisering i forrige valgkamp, nå i ferd med å bli avklart.
Realisert.
Kunstsilo skal jo åpne neste år, og i denne samarbeidserklæringen så går jo alle flertallspartiene inn for å videreføre de avtalte bevilgningene til kunstsilo i denne fireårsperioden. Gartnerløkka er i full sving med å bli bygd. Og de styringspartiene er da enige om å flytte havna. Og den siste saken ser det vel ut som at liksom den politiske sprengkraften har gått litt ut av. Men det blir mange viktige og interessante diskusjoner fremover. Vi får den første testen allerede når budsjettet skal legges frem om mindre enn 14 dager. Da vil disse styringspartienes løfte om å redusere eiendomsskatten møte realitetene som er at kommunen ser ut til å gå 200 millioner i underskudd, og det må skjæres ned på kjerneoppgaver som oppvekst og eldreomsorg, for eksempel.
Men ikke politikerlønninger?
Ikke politikerlønninger, det er riktig. Administrasjonen hadde jo foreslått å ta de ned, og så sa et flertall i bystyret sa da nei til det. Og ellers, jeg vet ikke, men hva tenker du, Marit Elisabeth, for det er jo også noe med for eksempel klima og sånn, som ikke er nevnt i denne her plattformen når det gjelder sånn, hvor mye kommunen skal forplikte seg til å kutte. Så det vil jo fremdeles ligge der også som en sånn usikkerhet og et viktig spørsmål.
Ja, der vil jeg tro vi kommer til å få høre fra opposisjonen, og også Venstre har jo noe de skal bevise der i det nye samarbeidet. Så det er jo veldig uklart hvor mye som skal kuttes av utslipp, og ikke minst hvordan det skal gjøres. Det vet vi jo veldig lite om.
Ja, og Kenneth Mørk har jo allerede vært ute og kritisert plattformen der for at klima er så fraværende, og byvekstavtale og bompolitikk.
Og nettopp det, for når du nevner Kenneth Mørk, gruppelederen til Arbeiderpartiet, han ble opposisjonsleder, og sånn sett så det borger også for, hva skal han si, sterk, klar politisk debatt.
Ideologisk
debatt også, ved at vi nå har liksom et avklart styringsforhold. I det forrige bystyret så var det jo liksom litt sånn frem og tilbake, og Jan Olav Skisland kom til makten i spissen for en koalisjon som hadde knappest mulig flertall. Etter to år forsvant den. Hvem hadde egentlig budsjettflertall de to siste årene? Han var litt sånn flytende, så Bo gikk egentlig i fronten. Mens nå er det veldig tydelig, det er borgerlig posisjon, venstre sida opposisjon med Mørk i spissen. Ja, som du sier, mer ideologisk politisk kamp, tror jeg det blir de neste fire årene.
Ja, for man kunne jo tenke seg at de ble litt strupa da, for at diskusjonen og debatten kanskje ikke er så viktig når de på en måte ikke får beveget det politiske flertallet uansett, men vi har en fattigdomsbekjempelse som er viktig i Kristiansand, klima, byvekst, bom. Er det andre saker? Privat velferd?
I eldreomsorgen for eksempel, der ikke sant, det skal bygges et nytt sykehjem. Der ser vi allerede sterke forskjeller mellom venstre sida og høyre sida, så ja, men det blir
innslag av frivillighet, viktig. Ja.
Det blir mye å følge med på fremover.
Ja, og så har vi jo også, som jeg har skrevet litt om, litt verdikamp kanskje gående i byen, litt hva denne byen skal ha som gode verdier og ikke fullt så gode verdier. Da, og det leder meg over til et annet spørsmål som jeg synes også er interessant. Er det noen spesielle nye politikere som debuterer i bystyret nå som dere synes blir interessant å følge med på? Hvordan klarer seg bystyresalen? Hvem peker seg ut der?
Ja, når du er inne på det med verdispørsmål, så må man vel kanskje nevne Helene Rosvold Andersen i Pensjonistpartiet, som sto langt nede på lista, men som klarte å få oppmerksomhet i valgkampen og har kommet seg inn på fast plass. Så hun vil nok markere seg innenfor familie og oppvekst.
Og skole, er jo der. Ja. I verdispørsmål.
Ja.
Helt igjen, og det er kommet en ny generasjon inn i det hele tatt. Også flere av de nye lederne er jo på noe, ikke sant? Mathias Bernander selvfølgelig vil bli profilert. Ja. Han har jo ikke vært i bystyret før. Charlotte Beckmann Finnestad som varaordfører har jo vært i bystyret en periode, men ikke så profilert. Nå blir hun mye mer profilert. Vi kommer sikkert til å høre mer fra henne. KrF har fått en ny leder av, og foreløpig ubeskrevet blad, som leder av kulturutvalget. Vi har mange rundt forbi. Venstre har fått en ny gruppeleder, Jakob Handegard, som jeg tror vil profilere seg. Så det blir Og i tillegg til, til mange som ikke liksom, vi har sett det enda, men som sikkert vil bli, bli spennende å følge med på. Så det tror jeg jo på det med personalpolitiske, som det vel heter på HS-språket, så er det jo mange spennende navn.
Det er HS-språket.
Så er det vel et parti som er helt nykommer også? Industri- og næringspartiet.
Ja.
De kom jo riktig nok inn bare med en representant, som er likevel
Ian Martin
et
Reed.
Nytt parti. Ja.
Ja. Det blir jo kjempespennende å se om de klarer å sette noen spor i debatten. Men vi har da altså rett og slett fått ganske mange nye politikere i Kristiansand. Et nytt billedgalleri der og personer og følgere. Det blir jo spennende.
Kjempe, kjempeinteressant. Men jeg tror samtidig at det vil bli en litt annen form på debatten enn det i alle fall tidvis har vært i det utgående bystyret. Jeg tror ikke nødvendigvis det blir kjedeligere, men mer, mer i tråd med det vi er vant til fra andre kommunestyrer.
Ikke så giftig, kanskje,
ja.
Får vi håpe.
Ja.
Og selv om det kan være litt kjedelig for oss journalister, så er det jo kanskje et gode for byen. Marit Elisabeth, jeg synes du klarte godt gjennom disse drøye 10 minuttene.
Jo, så bra. Gøy å være med.
Ja, du er både pen og klok og sier smarte ting og har nyttige refleksjoner.
Hvis jeg hadde sagt det, så hadde det helt feil.
Ja. Du, men jeg kunne si til deg, du er også veldig pen, Vidar. Det sier jeg jo til deg ofte. Sier nesten på daglig basis, sier jeg hvor pen du er.
Lurer på om vi skal gå videre.
Takk skal du ha, Marit. Da skal vi snakke om en av de aller største politiske sakene på Sørlandet akkurat nå. Det er, har ikke så mye med bystyret i Kristiansand å gjøre. Det har litt det da, men det er jo strøm og strømpriser. Og da ønsker jeg velkommen til Sindre Hopland, som er vår beste mann på strøm, og som leder den økonomigruppa vi har i Fjellandsvennen.
Takk for det.
I går så kom jo dette etterlengtede strømutvalget med sin rapport, eller utvalget er ikke etterlengtet, men rapporten var etterlengtet, for mange har ventet litt på den, for å kunne komme med litt sånn tydeligere utspill på hvordan vi skal håndtere strømprisene. Men da den ble lagt fram, så var mange skuffet. Hvorfor var det det, Sindre?
Jo, altså nå har vi jo fått, energikommisjonen var det første vi fikk, og så fikk vi vel strømnettutvalget, og så var det strømprisutvalget. Så det var sånn, folk tenkte, alle gode ting er tre, ikke sant? Da har vi tre utvalg, mange har drøftet mye, men skuffelsen var nok en gang stor, både blant næringsliv og folk flest og opposisjonen. Og det er jo det at denne, mange flinke, smarte folk har sett på ulike løsninger og ulike tiltak, men de har tolket sitt mandat på den måten at vi skal ikke komme med noen klare anbefalinger her. Vi skal vekte litt for og litt imot, men ingen klare anbefalinger lå i denne 250 sider lange rapporten.
Så var det 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 handlet om, at folk bare hadde misforstått hverandre litt, at opinionen bare sitter og venter på hva vi skal gjøre, og så kommer de bare med en definisjon av handlingsrommet, som de vel sa?
Ja, i hvert fall de vi snakket med i posisjon da, sier jo at de ikke hadde forventet noen klare anbefalinger her. Men samtidig så har jo også posisjonen, også for så vidt opposisjonen, sagt at nå går vi og venter på det her. Vi kan ikke snakke så mye om ulike tiltak før vi får svaret fra kommisjonen. Og svaret er jo på en måte, alt er mulig, men det er noen fordeler med det, og det er noen ulemper med det.
Sånn sett har posisjonen, regjeringspartiene, de har vært med å bygge opp forventningene til denne rapporten, føler jeg i alle fall. Og så kommer han, og så er det ingen anbefalinger. Men ok, da er det opp til regjeringspartiene selv å bruke det handlingsrommet som de i alle fall skisserer, som et innenfor et mulighetsrom da, i denne utvalgsrapporten.
Ja, for de har jo,
for vi har ventet alt for lenge på politisk handlekraft for å håndtere de enormt urettferdige strømprisene som rammer vår landsdel. Ja.
Og det er jo det de er tydelige på også i denne her, det siste utvalget her. Sikkert kjipt for politikerne å høre, men at det faktisk er politikerne som må ta beslutningene her fremover. Vi har mange løsninger, det er mye vi kan gjøre. Alt fra liksom det mest drastiske til å kutte kablene, til mer, for å si, mindre små tekniske løsninger, men til syvende og sist så er det jo politikerne som
må. Og strømmarkedet er tross alt menneskeskapt.
Ja.
Jo, men det er jo det.
Det er jo en kjempefin titel på din neste kommentar, hvor du er i harnisk over strømprisene.
Du, og det skjer jo fryktelig ting rundt forbi oss i verden, så jeg skal jo ikke bruke voldsomme ord, men det er ganske pussig at det er så urettferdig på dette området. Og som jeg snakket om i før, det skulle vært motsatt at det var Nord-Norge som år ut og år inn måtte betale betydelig mer for strømmen enn det vi gjorde her sør. Da tipper jeg vi hadde sett politisk handling.
Ja, ikke sant. Det som forundrer meg litt, Sindre og Vidar, når jeg har lest litt om hva som ligger i rapporten, så er det det virker som de har så veldig god tid, for de sier at løsningen, den overordnede løsningen på mye av problematikken her jo at vi får mer kraft. Og samtidig sier de at strømprisen vil være høye ut 2025 med mer kraft, og altså det henger ikke sammen. Og strømprisene kommer ut til å bli høye kanskje i vinter allerede, og vi får den nye klagestormen fra Sørlandet, og likevel så gjør det ikke noe akutt, de kunne gjort så mye kjappere. Men de har så god tid, som det virker så. Og høringsfristen bare på denne rapporten i 15. desember, og det jo ikke så veldig lang tid til å være offentlig utredning som skal på høring og sånn, men i denne tematikken her, hvor folk har rast og studert og lest og godt sånn skolert på problematikken, det ikke helt det? Det, må jo, det jo litt noe med sånn viss arroganse, synes jeg.
Ja, og så det jo på en måte, det jo ikke sånn at det bare posisjon eller bare Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som ikke har noen løsninger her. Altså, det jo ikke sånn at Høyre har kommet frem her med at vi opposisjon, vi det største partiet, og her, dette det vi skal gjøre. Det jo de små partiene som har sine, ja, mer sånn quick fix-løsninger, alltid fra makspris på strøm, som jeg vel både KrF og FAP har innta frem på, og sikkert SV også, til mer sånn kutte kablene og mer sånn drastiske ting da. Men så det jo et problem det at når løsninger fra styringspartiene egentlig bare at, ja, det ingen quick fixer her. Vi må vente til vi får mer kraft. Hva det for noe? Jo, det sier jo Statnett og egentlig politikere nå, at det jo egentlig havvind. Det jo den store krafttilførselen som Norge vil få. Og det 2030.
Og, ja, og så ja. Men...
Og utover.
Ja, men så summen at på kort sikt så er det veldig lite å gjøre med at vi må betale mer for strømmen enn andre landsdeler, men på lang sikt så da er det plutselig, ifølge en annen rapport som ble lagt frem, veldig viktig å hindre at Sørlandet får ekstremt billig kraft på lang sikt. Så da skal tiltak altså settes inn. Det er jo men, det, at folk blir hissige, det er til å forstå at næringslivet, som jo ikke har den strømstøtten som i husholdninger tross alt har, blir hissige. Veldig til å forstå.
De hadde jo et godt bilde da, for de skrev jo et innlegg som var ganske krasst, hvor de sier at dette utvalgets rapport skulle handle om balansekunst, men det virker mer som det skjeve tårnet i Pisa. Det var jo en fin formulering.
Snedig.
Men jeg må, for å knytte denne debatten her litt sammen med den vi hadde for litt siden, hva kan Mathias Bernander gjøre? For han har jo lovet i valgkampen at han skal inn til Oslo.
Reiser rett til Oslo.
Ja. Og Høyre, som Sindre også er inne på, de har jo ikke noen sånn quick fix på dette de heller.
Nei, og det,
hva,
det er jo...
Hva kan vi forvente av Mathias Bernander og kona?
Nei, godt spørsmål. Og nettopp som Sindre sier, da, Høyre har ikke noen veldig kvikke fikser. Det Erna Solberg var her i valgkampen også. Innhold i det hun sa kunne jo akkurat like godt være sagt av Jonas Gahr Støre eller Terje Aasland, olje- og energiministeren. Men så nå som Mathias Bernander får makt, så blir det jo veldig interessant å se retorikken hans etter at han har vært i Oslo.
Han skal ta med seg politikere og næringsliv inn til Oslo i samlet flokk.
Supert. Og jeg tenker alt som kan bidra til å rette søkelyset mot denne urettferdigheten, veldig bra. Inntil videre så er det jo da noen andre partier som sitter med regjeringsmakten, men det skal også bli interessant å høre om han har fått noen andre løfter fra Høyres stortingsgruppe, for eksempel.
De hadde jo et møte i dag, Mathias Bernander, med næringslivet her i Kristiansand, bare for noen få timer siden, så satt de jo borte på rådhuset her, og han hadde invitert inn, ikke sant, ulike næringslivsledere, og det var jo ganske krutt i forsamlinga der. Ja. Det var det Terje Markussen som sier at vi må okkupere nesten statsministerboligen med 1000 sørlendinger og 10.000 gule vester, så er det nesten i sånn her Paris-gjengklang her.
Fosen 2, at vi må klæres i sørlandskofter også.
Det ble også sagt under møte, faktisk. Ja, det var referanse til Fosen her, og faktisk, det var jo en anekdote da, men lederen av Nikkelverket her hadde sagt, for de har vært inne tidligere foran Storting, og da hadde visse sørlendingene som protesterte da fått litt bemerkninger fra Rødt partiet om at dette var noe av det mer trauste forsamlingen som hadde sett utenfor Stortinget.
Men det var en veldig interessant forsamling. Jeg var der sammen med kollega Henrik Imer, vi dekket dette her ut på Eidsvolls plass ut forbi Stortinget, for nettopp Rødts Mimir Kristiansson holdt en appell.
Åja, da har det blitt fart.
Da ble det fart, og som gikk rett hjem hos næringslivsutsendingene fra Rogaland og Agder. Så det var en litt sånn pussy allianse.
Men det jo påfallende at når sørlendinger reiser mannsterke og kvinnsterke inn til Oslo for å demonstrere, så det ingen som merker det. Det sier jo noe om landselen vår.
Ja.
Men hva med Agder-benken i dette da? De jo også fraværende, vil mange mene.
Ja, det i hvert fall det inntrykket vi har fått fra de vi snakker med. Nå jo, som vi har inne på her, sørlendinger jo ikke de som på en måte nødvendigvis snakker høyest og tydeligst og krassest, men vi får i hvert fall det inntrykket av at de hadde kanskje forventet litt grann mer, spesielt når, sånn som dere inne på her, vi har jo helt andre strømpriser på Sørland enn i store deler av landet, og da hadde man kanskje ventet at de stod på barrikadene da.
Ja.
Samtidig som Marius Nilsen, FRP, og Kjell Inger Flåpstad, KrF, har jo vært veldig veldig tydelige. Ja, og nå jo Gro Anita Mykjåland fra Senterpartiet blitt regjeringspartiet Senterpartiets energipolitiske talsperson, så hun blir veldig interessant å følge
med. Ja, også fordi at hun har sagt at hun har ventet på nettopp denne rapporten som kom i går.
Hun har lovt å lese den i helga. Så,
så vi ringer henne mandag morgen.
Men, og i valgkampen så gikk jo hennes fylkesleder i Agder Senterpartiet, Gyro Heia, ut med et voldsomt angrep mot dagens strømpolitikk på Facebook, og som vi også skrev om her. Så, og det bobler veldig internt i Senterpartiet i landsdelen mot dette her.
Det blir en veldig spennende høst å følge med på den strømprisdebatten og se om sinte sørlendinger kan konkurrere med sinte samiske stemmer fra Fosen og Finnmark og alt annet som skjer i verden. Vi skal i hvert fall følge med i Fedelandsvennen på den debatten, og også på debatten i bystyret. Tusen takk, Vidar Udjus og Sindre Hopland, og takk til meg selv, Karen. Og så ønsker vi alle lyttere god helg.